Latinitas. Nuntii Latini. Nuntii Latini mundiales in breve. Ante diem quinque nonas novembres anno bis millesimo quattordecem.
Nuntius primus. Periculi nocte edendi. Lectus ab Iliana. America. Refluxus acidus est epidemia in America quae quadraginta percentum populorum afficit. Medicinas herbare contra hanc afflictationem precio tredicim miliardorum dollariorum estimatur. Quid est responsibile afflictationi? Non est mysterium. Populus Americanus dietas horribilis habet. Notus est Americanus esse obesissimus populus. Patriae aliae autem celeriter hunc honorem prehendent. Dietae cum frequentia alia saciari et sodae et adipis et civi processi causam refluxi acididant. Nuper, dixit Dr. Jamie Kaufman, clientes suos tardius in nocte edere, et hoc magnam causam refluxi acididare. Sunt duae importantissimae res considerare. Prima, nodi cenare tarde nocte, et secunda, adipis limitem impone quod editur.
Fons, NewYorkTimes.com. Nuntius secundus, terror squararum in Francia tendit. Lectus A. Brust. Francia. Unde terroris per Franciam astralem tetendit. Fons terroris est juvenis, qui similis scores se ornabant. Policia Franca quatordecem juvenes arrestavit, qui armas gerebant et malas res faciebant. Juvenes pistola, et clavas basafolis, et pugiones gerebant, et pedestros pugnabant. Etiam multi populi dixerunt, scuras terrificas in viis eos terere. Non est clarum cur juvenes Franci Halloweenem celebrant, quod dies festivus Americanus non est populares ex America. Unam theoriam dicit policia, esse juvenes rectibus socialibus, sicut Facebook et Twitter et YouTube, ideas ex mutare et igne feroci tendere. Nunc vivimus in etate mundiale. Nos non sumus limitati geographia, neque ideas nostras sunt. Fons, France24.com.